Blaðsíða 8. Hún var reið við Atla fyrir að segja þetta. Allir vissu að karlmenn grétu aldrei. Að minnsta kosti ekki sannir karlmenn. Atli og Þórir glottu bara. Þórir tók fuglana og snaraði þeim á öxlina. Svo lölluðu þeir heim á leið.